Jaunā politiskā dinamika. Tā pirmdien Parīzē notikušo Normandijas formāta tikšanos raksturoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclere Angela Merkele.
Sind die Voraussetzungen geschaffen worden, dass wir diesem Dokument wieder...
Preses konferencē Merkele sacīja, ka uz galda joprojām ir daudz sarežģītu jautājumu. Tomēr šī tikšanās Elizejas pilī esot pierādījusi, ka pusēm ir vēlme meklēt risinājumu. Arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins piebilda, ka viņa prāt jau tikšanās kā tādi ir viens no pierādījumiem tam, ka attiecības starp Ukrainu un Krieviju uzlabojas. Turklāt atšķirībā no 2016. Gada oktobra, kad notika iepriekšējā Normandijas četrinieka saruna, šoreiz gan jaunais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Putins piedalījās kopīgā preses konferencē. Zelenskis atzina, ka divi sarežģītākie jautājumi joprojām ir pašvaldību vēlēšanu sarīkošana separātistu kontrolētajās teritorijās Donbasā un Luhanskā, kā arī kontrolas pārņemšana par šo teritoriju robežu ar Krieviju. Atbildot uz šo jautājumu, Ukrainas prezidents pārgāja uz krievu valodu.
Mums ar prezidentu Rusijas Federācijas, говорю откровенно, разные.
Mums ar Krievijas federācijas prezidentu, es varu jums godīgi pateikt, ir pavisam atšķirīgi uzskati par to, kad un kādos apstākļos ir iespējama robežu kontrolas nodošana mūsu rokās. Es, protams, uzstāju, ka mums būtu jākontrolē robežu pirms vietējo vēlēšanu rīkošanas. Man liekas, ka es par to runāju diezgan argumentēti, bet pagaidām mūsu viedokļi atšķiras. Bet es domāju, ka mēs šajos jautājumos atradīsim risinājumu. Es pat teiktu, ka mums ir pienākums atrast risinājumu, citādi mēs nekur tālu nepavirzīsimies.
Savukārt Putins uzstāja, ka Minskas vienošanās tekstā robežkontrolas nodošana Ukrainas varas iestāžu rokās ir paredzēta pēc vēlēšanām.
Tam tak napisano, začem vskrivat Minskie soglašenia.
Tā tur ir rakstīts. Kādēļ vērt vaļā Minskas vienošanās un mēģināt tās atkal pārrakstīt? Tur katrs punkts ir savstarpēji saistīts. Ja mēs atvērsim vienu punktu, tad sāksies arī pārējo pārrakstīšana, un mēs vispār visu pazaudēsim.
Pirmdien līderiem ir izdevies vienoties par pilnīgu uguns pārtraukšanu līdz gada beigām un par visu gūstekņu apmaiņu, kur ir arestēta kopš 2015. Gada. Proti pēc tā dēvētā principa – visus pret visiem. Zelenskis vairākkārt ir sacījis, ka viņam ir ļoti būtiski, ka Ukraiņi varēs atgriezties pie saviem tuviniekiem un sagaidīt jauno gadu kopā ar tiem. Par vienkāršiem iedzīvotājiem domāt aicinājis arī Putins. Viņš mudināja vienkāršot robežu čersošanu starp separātistu kontrolētajiem reģioniem un pārējo Ukrainu. Te ir panākta vienošanās par spēku atvilkšanu no trim pierobežas punktiem. Tāpat ir norināts, ka nākamā tikšanās būs nevis nezināmā nākotnē, bet gan pēc 4 mēnešiem. Tas dot konkrētu laiku minēto solījumu izpildei un kontrolei. Noslēgumā Zelenskis atzina, ka būtu gribējis panākt vairāk. Tomēr arī šis esot labs rezultāts. Arcems Konahaus, Latvijas Radio, Parīzē.